Мен 41-ші 18 февраль толдым. 48 жылдан 58 жылға шейін мектепте оқыдым. Татар мектебі бар еді. Бұнда оқыдыман еге, анлары орыс мектебінде. Западный Китайда 55 жылға шейін 30 мың татар болған. 50 мың орыс. Западный Китайда Құлжаға ең бірінші нәубет татарлар мектеп салған. Мектепті бітіріп, бірінші айның 30-ші күні переводчик болып, консульт әсір күрі. 1962 жыл 8 айының 16-сында қатлы переводчиком шыладым. Ұйғыршадан орысшаға, ұйғыршадан ұйғыршаға. 1962 жыл 8 Қытай жамаат қауіпсіздік идарасы. Был арестован.
Не себепті?
Без суда, без никакого юридического обвинения. 18 лет просидел в одиночной камере один. Чинкунгдан Аллаха шансан. Алла сақлы. Алланың аяты бар. Ин лилля, ин илля, жара жүнде. Алла берді, Алла. Оны тәсірлі бір қиын. Оны тәсірлі бір қиын. Алла бәндесіне көрсетмесін. Бір жылда 5-6 тапқырғына қияшқа шығаралайды. Апрельден октябрға қатлы. Қытайның газетларын бірі. Газет өзінің пропаганда газетлерін берейді.
18 жыл тұру нешік мүмкінсің ол мұна елғыз?
Өзім біле өзім сөйлешейдім. Өзім кірлерімді жуайдым. Чилекте, ұлқан чилекте су берәді деген жылы су. Шоның бұл жуынып алаттым. Бүтін бірлерлеріне өзім жуайдым. Түрмек құрасында. Неме бар, елғыз шығарып бай, елғыз өзім. Қолларымды өскен тұрнақны қанды кесірге бола. Ерте білен, поварешкада, екі поварешка қайнар су берейді. Жерге ерте білен. Екі тапқырғына берем. Ерте білен сағат 9-да, әм түштен кейін сағат 5-де. Екі тапқыр ашат олар. Шуақта әліге қайнар суға бармақларын тықсаң, тырнақ жұмшара. Екінші қолыңдағы қатты тырнақтан ба тырнақларын кесіп аласың. Қатты тырнақтан мына жұмшарған тырнағына. Күнде обязательно зарядка. Бірінші тапқыр мені одиночка камераға қамағанда, онда сондай пышақ арестанттар жатқан. Олардан мен бітті қызып, брюшной тифлен ауырдым. Набрав шей, болел брюшным тифом. Брюшной тифтан соң бүтін чештерім түше башлады. Аллаға шүкір, 18 жылына өткәш түрмеден шыққаш, қазіргі мені қатын білен таныштым. Кісілерге бек қиын бейт. Алла көрсетмесін бендесіні. Оқытай тұрмасын.
Қазір дәбет көп ұйғырлар, көп мұсылманлар лагерларға ябылсын.
Қазір не сезонда? Миллионлап қалған өті. Хатта ғарапша есім қойырға рұқсат ең. Мұхаммад есімін, Мәдина есімін. Жігірме қанша түрлі есімді чекіледі Қытайлар. Ұйғыр письменісін жоғалтты. Ярамай. Дини китап, Құран, әмісін жоғалды. Мәжітлерінің әмісін жоғалды. Қазір әміз доңғыз етін әмісін сата башлаған. Доңғыз етін мәжбір ашатып отырлар. 2 миллиондан артық кіші қамалды қазір көп. Кондиционный лагеря. Мен түрмеден шығып, Австралияға келгеш, бірінші тапқыр әнейіне мәрхумені көрерге бардым. 30 жылдан соң әне мәрхумы білен көріштім. Австралиядан немеге бардым? Бішкекке әнейіне, әне мәрхумені. Көрістім әне мәрхумеден, дұға алдым. Әненің дұғасыдыр сақылау қалған. Өз намазларында әр уақыт дұға қылғандыр. Әйті әр уақыт дұға қылайдым дейді әне мәрхумы.
Сіз шыққанда әнегіз Исен еді әлі ме, демек?
Исен еді. 93 жасында вафат. Түрмеден шыққан жоқ, Құлжада почти татарлар қалмады, әміз кетіп болды де. 54 жылдан тартып началасы репатриация. Орыстан көбісі Россияға кетті, әйбірлері Австралияға, Америкаға, Канадаға, Бразилияға.
Қазіргі уақытта Қытайда бар ма? Достарыңыз араласып тұратырған бір татарлар, мұсылмандар?
Бар, бар. Қазір телефонда да сөйлесуге ярамаймын. Ілімде, ешкімде өз жоқ. Қазір оған сөйлестің, дәрхал неге сөйлестің, неме сөйлестің, неме тапсырық берді саған. Ярамай. Өзлері айтты. Ярамай, сөйлесмеді. Сөйлесуге ярамай, хат та ярамай. Хатамыз цензурада. Оларға бәлеге ұшырайлар. Настоящий геноцид идет. Китай Синьцзяндан Қаншыл байлық выкашу жетелер. Қаншылыған нефт, қаншылыған газ, қаншылыған цветный металл. Оның 1% бермей Синжанға. Ұйғырға бермей, қанша нефт қаша жеті. Нефтепроводымызды Аллах қашан құлып болды. Бекенға немеге. Қытай қазір көп айып бетті. Населі переселер еді. Мұна шөзен бейін хакиметке чықмастан әлек. Көп ұйғырларға рұқсат берген өзен Түркияге, башқа дөвелдерге, хашға баруға. Барғанларының әмісін қамады бейді. Өзлері рұқсат берген Қытай шуланың әмісін қамады. Бір кіші сау қалмады. Мұна Египтте, Мысырға. Дүния өйтейін мәшгүр дейін университет бар. Мәқсіз ұйғырларының өзілері, Қытай өзілері жіберген оқырға. Шонда барған пүтті ұқыршыларының әмісін қамады қойының.